esta xornada con esta nova intervención no cargo sobre a normativa de incendios forestais na comunidade autónoma. A exposición que les vou exponer a continuación realmente non pretende ser unha relación exhaustiva de todas as disposicións e todo o todo contido en detalle das disposicións de aplicación, pero sí que realmente pretende dar unha imaxe xeral do ámbito normativo de aplicación, dar unha idea das diferentes ámbitos normativos, os paquetes distintos legislativos que inciden na loita contra os incendios forestais, intentar, sin centrarme efectivamente, dado que hai outras intervenciones específicas nesta materia, pero intentando resaltar al menos os máis destacados aspectos das competencias no eido municipal, e por outra banda intentar centrar con un certo detalle aquelas cuestións que nos últimos tempos hemos visto que son máis controvertidas, hai máis dudas ou temos máis consultas sobre a súa aplicación. Realmente a normativa de aplicación en cuanto a incendios forestais ten a súa complexidade, ten su parte de tecnicismos que moitas veces ten unha certa dificultade para moita xente para acercarse a esa aplicación, e evidentemente nun ámbito que de alguna forma se encardina tamén con as cuestións relativas á ordenación do territorio, os planes xerales de ordenamento, pois evidentemente como en esa materia que está moito máis desenrolada e ha sido, digamos, obxeto de moitos máis traballos de desenrolo e de definición, inda así, todavía hai cuestións e matices que son opinables e nos que realmente o corpo normativo está, digamos, consolidándose día a día. En todo caso, penso que o núcleo básico, cerne da normativa de aplicación que hoxe nos ocupa, está suficientemente clara, é suficientemente concreta para poder, digamos, aplicarla con a máxima garantía, buscando realmente a eficacia que é o que buscamos con estas aplicacións normativas. Ben, o corpo normativo de aplicación a prevención e defensa contra incendios forestais é coherente cun principio de necesaria coordinación das diferentes administracións a prevención e combate dos incendios. E así son de aplicación de xeito concurrente diferentes ámbitos normativos, tales como a normativa de montes e medio ambiente, a normativa reguladora en materia de administración local e a normativa de protección civil. En todo caso, é necesario partir do reparto competencial establecido nos artigos 27 e 10 do Estatuto de Autonomía e dos artículos 148 e 149 da Constitución do 78. Así, a Constitución posibilitaba a adopción de competencias nos ámbitos de montes e aproveitamentos forestais, entre outros, reservándose competencias exclusivas en materia de legislación básica en materia de montes, aproveitamentos forestais e vías pecuarias o Estado. Por a súa banda, o Estatuto otorga a Comunidade Autónoma Galega competencia exclusiva en materia de montes, aproveitamentos forestais, vías pecuarias e pastos, sen perxuicio do establecido no artículo 149 da Constitución. A partir de dito reparto competencial, a Lei 43/2003 de 21 de novembro de Montes, modificada pola Lei 10/2006 de 28 de abril, o que constitúe a normativa básica en materia de montes e incendios forestais do noso Estado, atribúe ás comunidades autónomas facultades para o desenrolo de determinados aspectos de defensa contra os incendios forestais. En primeiro lugar, hai que destacar o feito da designación das administracións autonómicas como responsables e competentes en materia forestal, de acordo coa Constitución e os diferentes estatutos de autonomía. Este é un tema no que no futuro teremos que afinar as diferentes competencias, dado que, como vemos, a atribución é da comunidade autónoma, o ámbito da norma de ordenación do territorio establece que os aproveitamentos forestais son unha facultade do propietario enmarcado na normativa sectorial, o que moitas veces ten un difícil encaixe legislativo con algunhas normas de determinados concellos moi específicas en cuanto a especies, normativa forestal a aplicar, lo que, bueno, eu penso que, digamos, choca frontalmente co reparto competencial e a situación de atribuciones normativas que temos, xerando dificultades moi importantes do sector forestal en cuanto a norma aplicar especies. Eu penso que sin competencia e xerando unha problemática moi importante no aproveitamento de un recurso que endose de nosa e que non é menos importante que o da pesca do marisqueiro. Imagínense que no tema da pesca a cuadrícula da malla dependera do tramo de costa de cada concello no que o pescador estivera actuando, ou o diámetro da almexa ou a maneira de recoller o mexillón dependera, digamos, do tramo de costa e do concello correspondente. Bueno, situacións deste tipo están ocorrendo no ámbito do aproveitamento forestal, non é o sector de hoxe, pero é un ámbito no que no futuro teremos que clarexar de xeito importante estes ámbitos competenciais que penso que neste momento non se están cumplindo con adecuación á norma de aplicación. En todo caso, a lei básica opta con claridade pola colaboración e cooperación entre as administracións para beneficio do medio forestal. E destaca un ámbito que de menor aplicación na nosa comunidade autónoma que no resto, unha maior posibilidade na xestión directa dos montes da súa propiedade ou titularidade por parte das administracións locais. A nivel nacional, o monte público supón con diferencia a maior parte do territorio forestal. No caso galego, únicamente un 2% da nosa superficie forestal é de monte público, de maneira que a nosa realidade é completamente diferente do resto do territorio. A lei establece unha serie de ámbitos que as comunidades autónomas deben desenrolar. E así hai que destacar a organización da defensa contra os incendios forestais, que é diferente e con distintos ámbitos de enfoque en distintas comunidades autónomas, a regulación en montes e áreas colindantes do exercicio das actividades que poden dar lugar a riscos de incendios, o establecimiento de normas de seguridade en urbanizacións e outras edificacións, instalacións eléctricas e infraestructuras de transporte que poden implicar riscos de incendio ou ser afectada por estes. Asimismo, poderá establecer limitacións ao tránsito polos montes checando a súa supresión cando o risco o faga necesario. E de xeito, a normativa galega en determinados casos contempla a prohibición de estancia ou de permanencia en determinados lugares do noso territorio, no territorio forestal, cando as especiais condiciones de peligrosidade ou de risco de incendio así o justifican. Tamén a declaración de zonas de alto risco, unha cuestión tremendamente importante neste ámbito, ou a aprobación dos seus plans de defensa. A normativa autonómica debe determinar os procedimentos de redacción, podendo declarar o interese xeral dos traballos incluídos nestos plans de defensa, así como determinar en cada caso o carácter oneroso ou gratuito da execución subsidiaria pola Administración. Asimismo, as comunidades autónomas deberán garantir as condicións de restauración dos terrenos forestais incendiados, quedando prohibido o cambio de uso forestal o menos durante 30 anos, isto quere decir aplicar usos diferentes aos aproveitamentos forestais, e toda actividade incompatible coa rexeneración da coberta vexetal durante o período que determine a legislación autonómica. Isto que quere decir, pois, entre outras cosas, que se un incendio acaba cunha superficie arborada, evidentemente non debe permitirse, moito menos fomentarse, actuacións que sexan posibles pola desaparición desa superficie arborada, porque a todos os efectos, eso, en todo caso, podría ser unha clara utilidade do lume, que fixo desaparecer unha masa arborada e posibilitou a aparición de outros usos que serían incompatibles se esa masa estivera presente. A prevención e defensa contra incendios forestais encontrase tamén incluída no ámbito da protección civil, cuxa normativa está contenida especialmente, e esta é unha normativa que convén ter clara, na Lei 2.85 de 21 de Xaneiro de Protección Civil, no Real Decreto 407-92 de 24 de abril, polo que se aproba a norma básica de Protección Civil, e no Acordo do Consello de Ministros de 18 de marzo de 93, polo que se aproba a Directriz Básica de Planificación Civil de Emerxencias por Incendios Forestais, materia esta de Protección Civil, desenrolada tamén pola normativa galega en materia de emerxencias, a Lei 5/2007, 7 de maio de Emerxencias de Galicia. Unha posible forma clara de entender a concurrencia en materia de prevención e defensa contra incendios en materia de protección civil é outra vez o establecimento no referente ao Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que é o PLADIGA famoso. Así, conforme a Lei 3/2007, o PLADIGA reflectirá a política e as medidas para a defensa dos terrenos forestais e das áreas de influencia forestal, contemplando tamén a extinción, englobando o desenvolvemento, soporte cartográfico, coordinación e formación dos medios asentes do Servicio de Defensa, así como unha definición clara dos objetivos e metas a acadar, a promulgación das medidas, accións, orzamentos e o plan financeiro como os indicadores da súa execución. Pero conforme a normativa de protección civil, sendo de aplicación no noso territorio, o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, o Platerga, e o Plan Especial de Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma, nese contexto, o Pladiga adquire unha nova significación. Así, se establece que a Consellería de Medio Rural xestiona, coordina e dirixe o plan no nivel 0 de incendios forestais, o que para o nivel 2R exerce tamén a dirección e coordinación. Neste ámbito, polo tanto, o Pladiga, ademais, ten por obxecto o establecemento da organización e o procedimento de actuación dos recursos e servicios cuxa titularidade corresponde a normativa a Comunidade Autónoma de Galicia, aqueles que podan estar a través de convenios, podan ser asignados a este pola Administración Xeral do Estado, e como os que pudesen ser facilitados por outras entidades públicas ou privadas para facer frente aos incendios forestais no territorio galego. E permitir, no seu caso, unha coordinación e actuación conxunta dos diversos servizos e administración implicadas na lita contra o lume co fin de desenvolver na súa totalidade a fase de actuación no nivel de gravidade cero referido a aqueles incendios clasificados como estables. Os incendios de nivel de gravidade cero son aqueles que, podendo ser controlados cos medios de extinción previstos e que, aínda na súa evolución máis desfavorable, non supoñen peligro para personas non relacionadas cas labores de extinción ni para bens distintos aos de naturaleza forestal. Neste nivel cero, contarase para extinción cos medios da Consellería de Medio Rural, os conveniados con outras administracións, os medios incluídos no Plan de Defensa contra Incendios Forestais do Estado para o apoio das diferentes comunidades autónomas e os medios das comunidades autónomas fronterizas en caso de existencia de convenio de colaboración. O nivel 2R0 aparece cando un nivel 0 se sean necesarios medios non previsto no Pladiga e só estén en peligro bens forestais. Polo tanto, o Pladiga é tanto un instrumento o que se planifica as accións de prevención, o operativo de extinción, as distintas líneas dos plans de vigilancia, os plans de mentalización, os plans de formación, pero é que, ademais, é un auténtico documento no ámbito da protección civil para que des lumes de nivel cero. Cando un lume afecta, ou pode, hai risco de afectar a outras personas non implicadas na extinción de incendios ou outros bens non forestais, realmente os protocolos da normativa de emerxencia establecen o establecemento do nivel 1. Este nivel 1, que en outras zonas do territorio é un nivel claro, en grandes superficies forestais, hai núcleos de población moi definidos, hai explotacións moi definidas no territorio, en Galicia, que a dispersión da dispersión de nosa población pois realmente fai que haya incendios que durante 10 minutos e un cuarto de hora haya que centrarse porque hai unha casa nun lateral do que o lume pode derivar hacia esa zona. A los 10 ou 15 minutos o vento cambiou de dirección e o que hai unha aldea que está detrás a que pode ter un problema, e media hora despois ser un polígono industrial o que está cerca das chamas, precisamente por esa dispersión que falamos da mitade dos núcleos de población de todo o país. De maneira que en Galicia esta aplicación concreta, la diferencia entre o nivel 0 e o nivel 1, moitas veces é moi complicada, e cando é posible dar os pasos, por moita inmediatez que teñamos de declaración do nivel 1, esa situación que propicia o nivel 1 pudo desaparecer, aparecer outra diferente, ou realmente o lume ser nitidamente de nivel 0, porque por diante solo hai superficies forestais. Pero en todo caso, se establece que este Pladiga, digamos, a operativa, o procedimento dentro do ámbito da protección civil para esos lumes de nivel 0 ou 2R0. Este nivel 2R0 aparece cando nun nivel 0 sean necesarios medios non previstos no Pladiga, medios excepcionais, pero que en todo caso solo afecta a superficie forestal. No outro ámbito, a legislación en materia de réxime local tamén regula as competencias en materia de protección e defensa contra os incendios forestais dos entes locais. Concretamente, a Lei 597, 22 de xullo da Administración Local de Galicia e a Lei 785, 2 de abril, de bases do réxime local. E así os consellos exercerán, en todo caso, competencias nos termos da legislación do Estado e das comunidades autónomas, entre outras, en materia de protección civil, prevención e extinción de incendios. Por outra banda, hai que ter en conta tamén o establecido pola Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, que establece no seu artículo 9 que os propietarios de terras conservarán e manterán o solo natural e, no seu caso, a masa vegetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga. No artículo 199 establece que os propietarios de toda clase de terreos, urbanizacións de iniciativa particular e edificación deberán mantelos nas condicións do artículo 9 citado. A maior abundamento, no artículo 104, establece que nas áreas amenazadas por graves riscos naturais ou tecnolóxicos, como inundacións, afundamento, incendios e outros análogos, non se permitirá ninguna construcción, instalación ou cualquera outro do solo que sexa susceptible de parecer ou favorecer estes riscos. As obras de emenda, no caso de que sexan necesarias, executaránse a costa dos propietarios que estivesen dentro do límite do deber de conservación que lles corresponde e con cargo aos fondos da entidade que ordene cando sobrepase para obter melloras de interese social que sobrepasen esa actuación directa de cara ao peligro concreto. No caso de incumprimento da orden de execución, a administración local procederá a execución subsidiaria da mesma ou a execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas. Como vemos, xa normativa anterior a lei que ahora vamos a ver de defensa contra incendios forestais establecía nítidamente as situacións no entorno de construcción, a non posibilidade de establecemento de situacións de risco e o ámbito de actuación local con esa execución subsidiaria ou forzosa sempre a cargo do propietario dos terrenos. Chegamos a este punto a Lei 3/2007, 9 de abril, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Na súa exposición de motivos, a lei destaca que o medio rural galego o constitúe un patrimonio esencial para o desenrolo sostenible de Galicia, que en Galicia os terrenos de monte ocupan máis do 65% da súa superficie total e que integrados con eles hai 315 concellos con 31.550 núcleos de poboación, dos que máis do 90% teñen unha poboación menor aos 500 habitantes e que hai que engadir que supoñen o 50% dos núcleos de poboación totais a nivel español. Por outra banda, recoñécese que aproximadamente o 50% da produción forestal do Estado extraese dos montes de Galicia. Neste contexto, os incendios forestais supoñen unha amenaza importante por nosos recursos naturais e patrimonio ambiental. Ademais de citar diversas causas estruturais e especial configuración específica que dificulta a protección contra os incendios forestais, algunas das cales, pues, na introducción se hallese comentado, destácase o feito da proliferación de incendios na interfaz urbano-forestal, é dicir, nas áreas que abarcan o perímetro común entre os terreos forestais e os núcleos de poboación habitados. Hai que decir que este é unha zona na que se xeneran lumes, pero nos dous sentidos. É unha zona na que poden chegar a crear situacións de risco os lumes provenientes do monte, pero en moitos casos de esa interfaz surxen os lumes que despois alcanzan o monte e xeran o incendio forestal. De maneira que non estamos hablando únicamente da defensa das persoas, en sí mismo que justificaría todas as accións a tomar, sino que tamén estamos a falar de unha fonte concreta de lumes que afectan despois ao territorio forestal. Polo tanto, contempla a lei que, ademais das políticas e medidas de organización territorial de carácter estructural, é necesario dotar a curto plazo actuacións que controlen a existencia de biomasa con alto poder combustible na cercanía dos núcleos de poboación, asegurando a súa retirada con anterioridade á época de perigo de incendios, ven a través de obriga das persoas titulares, ven a través de execución subsidiaria por procedimentos áxiles por parte das administracións públicas. A lei busca un tratamento eficaz do problema realmente a través de tres líneas de actuación: a prevención, a extinción e a protección da poboación, infraestructuras e instalacións agrarias como grandes eixos de actuación. A planificación preventiva pasa a ser un elemento estructural fundamental, asentada na actuación concertada de todas as administracións actuantes no ámbito da defensa contra os incendios forestais. Os elementos básicos nos que se apoia este planteamento son as épocas de perigo, medio, alto e baixo, aquí quizá hai unha aclaración porque convén tenlo en conta. En Galicia, épocas de perigo alto, se establece un período variable que pode non acontecer nun ano determinado, no entorno normalmente da Semana Santa, en un período variable que de media pode oscilar unha duración dun mes, que normalmente se enclava no final do inverno e arranque da primavera. Este é un momento no que normalmente se dan unhas situacións de falta de precipitacións, moitas veces ventos persistentes do nordés e humedades relativas moi baixas. Nestes momentos, cando a vexetación non está a crecer, normalmente a xente pensa que, como ve basicamente verde a vexetación non arde. Pero o certo é que no inverno, digamos, a savia non se move, a vexetación está nun momento de latencia e realmente arde con moita facilidade. Eu vos podo asegurar a to punto de que eu personalmente he estado en lumes que hemos apagado con neve, zonas altas dos Ancares, por exemplo, cando ardía a vexetación entre a neve, ou apagar, por exemplo, na Terrachá, lumes que poderíamos chamar de copas en tosais altos, con agua polas rodillas, e lumes de tosais con moito vento e con moito peligro de afectar a importantes superficies. Insisto, ca agua polas rodillas. Nestos momentos, a auga únicamente é de aplicación cando a humedade relativa ou cando físicamente a vexetación está mollada, impide a propagación do lume. Pero se a vexetación está seca, por moita humedade que parezca que haya, a vexetación arde con moita facilidade. De feito, é un problema, é unha situación que nos denominamos de pre-campaña, onde o operativo sempre está disposto, porque moitas veces é necesario tomar medidas importantes porque o número de lumes a atender é importante. Bueno, en Galicia, independientemente desa época variable, hai un período que dende 1 de xullo ao 30 de setembro, que independentemente das condicións atmosféricas que se determinan ano tras ano de alto risco de incendios, e hai unha serie de cuestións que non se poden realizar. A situación máis general é que en Galicia, entre 1 de xullo e o 30 de setembro, ese período variable no entorno que se acaba de decir, non se pode utilizar o lume no territorio rural de Galicia. Aí non caben as neglixencias, non caben os descuidos. Sempre hai unha autorización culpable porque é unha acción que non se pode realizar. Alguén, cumprindo todos os requisitos, pode ter un descuido e producir sin intención un lume no resto do ano. Pero nese período non cabe esa consideración en ningún caso. Está terminantemente prohibido o empleo do lume en todo o territorio galego. Ben, estas épocas de perigo, medio, alto e baixo, son determinantes na planificación a nivel do territorio. O índice de risco diario de incendio forestal, outro dato importante, por poñerles outro exemplo, unha quema autorizada ou unha quema de restos agrícolas amoreados nunha zona agraria, que aí basta comunicación, non é necesaria autorización, aunque se teña autorización con vento, con niveis altos de risco, esa autorización non teña validez. De feito, hai períodos que en Galicia non se pode quemar, como xa acabo de dicir, e períodos nos que por condicións do momento climáticas non se expiden autorizacións nin se reciben comunicacións. Por exemplo, polas circunstancias de vento que fan peligroso o emplego do medio. Por moi controlado que parezca estar a situación. De feito, todos os anos hai accidentes, moitas veces a xente non é consciente disto, hai accidentes con consecuencia de mortes de persoas normalmente de edad avanzada que fallecen realizando quemas en días de vento. E que o lume o ben o sofoca ou lles llega a afectar, o lume que se descontrolan e que lles llega a producir no, con certa frecuencia incluso un certo número de mortes cada ano. Insisto, este é un concepto moi importante. Hai períodos nos que non se pode quemar e nos períodos que se pode quemar o índice diario de risco invalida, no seu caso, esas autorizacións ou comunicacións hábiles en situacións normais. Por outra banda, e tamén outro elemento básico, a zonificación do territorio según o risco espacial de incendios forestais, en base a criterios de información histórica, datos estadísticos sobre a ocurrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poblacional, amenazas aos ecosistemas naturais, e calificase o territorio en zonas de baixo, de medio risco e de alto risco de incendio forestal, aprobadas pola orden pola Consellería. Esta é outra cuestión moi importante. Como les decía antes, non toda Galicia arde igual. Podemos decir que o 50% de Galicia acumula cerca do 80% dos lumes galegos sistemáticamente, e que do orden dun 20-25% do territorio acumula sistemáticamente máis da mitade dos lumes de Galicia. A veces se fala do abandono como causa de incendios, pero tanta causa de incendios a veces é un mal uso do territorio como o abandono. E, por exemplo, en determinados ámbitos, e cando vexan a normativa relativa a incendios, verán que moitas veces se fala do aproveitamento de pastos. Dirán, por qué? Se está plenamente aceptado por toda a poboación que a mellor maneira de facer prevención é con abandono monte. Ben, eso, por un lado, é así. Pero entonces eu me pregunto, por que en determinadas zonas de Galicia, parte desas zonas que concentran tantos lumens, ten un intensísimo aproveitamento de gando extensivo no monte? Por que en Galicia coinciden algunas das zonas con máis lumes por hectárea con algunas das zonas con máis gando por hectárea no monte? Porque realmente se o gando está organizado, está cercado, ten a densidade necesaria para controlar a vegetación, ese efecto preventivo aparece en toda o seu esplendor. Pero se ese gando non está de acordo o propietario do terreno co que teño gando, e ademais non está cercado, calquera que coñece o monte sabe que a vegetación crece, e ao final o que acontece son unha serie de camiños entre a vegetación polos que se move o gando. E ao final aparecen os lumes. Aparecen lumes para renovar pastos. Aparecen lumes para controlar a vegetación e poder controlar o gando. Non aparece en todas partes, pero hai zonas, insisto, de Galicia, donde as maiores concentracións de lumes coinciden coas maiores concentracións de gando. De maneira que nesta zona de zonificación non é só ver se hai lumes ou non, non é só ver se hai dentro ou non, sino ver que pasa. E simplemente lles indico como comentario que nos caso dos lumes, este é un tema importante para a administración autonómica, pero tamén para a administración local, é unha cuestión moi estratégica. Antes do lume, nós non sabemos onde vai aparecer o lume. Non sabemos onde vai aparecer, temos datos históricos, temos datos estadísticos, sabemos que nese entorno, pero despois do lume, aí queda perfectamente localizado no territorio a zona que ardeu. E aí, sé que é moi doado, moi fácil, analizar que é o que pasa posteriormente nese terreno. Que é o que pasa? Que actividades ocurren? Pois ocurren actividades. Non queda o terreno abandonado ao seguinte lume, non. Moitas veces aparecen actividades. E esas actividades que aparecen, pois poden ser indicadoras de esa actuación. Pongolles un último exemplo. Unha zona costeira de Arteixo, fai anos, de repente apareceu unha intensidade de lumes inusitada. Que pasa aquí en Arteixo? Que pasa nesta zona de matogueiras costeiras? Aos poucos días se iniciaban os procedimentos expropiadores para o porto exterior. Se estaba limpiando o terreno, se estaban localizando os marcos, se estaba viendo de quen era aquelo, utilizando o lume para limpar, unha forma barata, delictiva, pero barata, limpiar o terreno. Aí sí que vemos unha auténtica economía do lume, o abaratamento dos custes de eliminación da vegetación. É unha causa moi importante do lume, e iso é economía. Non é necesario lume. Non é difícil sequeira encontrar quen faga un traballo de desbroce. Pero claro, é moito máis fácil quemar o monte e aproveitar a desaparición da vegetación para esa utilidade. Ben, nas zonas de alto risco de incendio se recoñece como prioritaria a aplicación de medidas máis rigurosas de defensa contra os incendios forestais pola frecuencia ou virulencia dos incendios. Non somente se ten en cuenta a intensidade da aparición de lumes, a frecuencia de aparición, sino a virulencia dos incendios. E isto que quere decir? Bueno, pois, poñonlles un exemplo para que o entendan, porque estas causas son importantes entendelas. Temos un ámbito no entorno de Muros Carnota, donde a intensidade de aparición de lumes non é especialmente importante. Non hai moitos lumes comparado con outras zonas. Pero normalmente son lumes devastadores. Por que son lumes devastadores? Bueno, o nordés é un vento moi desfavorable para loita contra os incendios por dúas razóns. Non é que con nordés un incendio sea dous, tres veces máis difícil de apagar que sin nordés. É que nos días de nordés o número de lumes que temos que apagar cada día é 10 veces superior ao que acontece sin nordés. Non é que somente dificulta a extinción, sino que dispara o número de lumes. Bueno, nesta zona que lles digo de Muros Carnota, en situaciones de nordés, e se ven o mapa de Galicia, verán que nordés no entorno del Morro da Coruña ata, basicamente, a Ría de Noia, é unha zona de entrada do territorio galego no Océano Atlántico, e o nordés entra directamente no territorio, directamente do mar, sen freno. É unha zona especialmente intensa de, digamos, de afección do vento nordés. Bueno, pues se ven o caso de Carnota, Muros, verán que unha zona donde perpendicularmente entra o nordés, unha situación de media luna, é moi típico nestas situacións de forte vento en nordés, de varios días de duración, nos períodos especialmente peligrosos, que en determinada noite, ás 3, 4, 5 da mañá, de repente aparezcan 12 lumes á vez, cubriendo toda a media luna de Carnota, unhas condicións moi complicadas de extinción, por suposto, sin posibilidad de medios aéreos, intentando que ao menos algún destes lumes poda afectar. De maneira que non é unha zona de moitos lumes respecto a outras, pero unha zona especialmente fácil de quemar, cunha gran intencionalidade nos lumes que temos que combatir e que periódicamente producen lumes moi difíciles de apagar, con unha gran afección, pero que realmente é moi difícil loitar con esa actividade incendiaria que temos que recordar que é unha actividade delictiva, que estamos hablando dun delito, estamos hablando de risco de persoas, estamos hablando de afección a bienes naturais, patrimonio ambiental e de recursos endóxenos, xeradores de empleo e de actividade económica de Galicia, e que se está, digamos, de alguna forma destruyendo sistemáticamente con esta acción incendiaria. Ben, estas zonas son delimitadas a nivel de concello e parroquia, no Pladiga, e nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito. E para cada zona elaborase un plan de defensa, que normalmente está ya incluído nestos planes de distrito que hai en vigor. O planeamento da defensa frente aos incendios forestais, de acordo co establecido na normativa de protección civil, estrutúrase a 3 niveis de planificación. A nivel galego, a través do Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, o Pladiga, que xa hemos citado. A nivel de distrito, cos plans de distrito, e a nivel municipal, cos plans de emerxencia municipais, nos que se integrarán as actuacións de prevención e defensa contra incendios forestais a nivel municipal. O Pladiga, na súa elaboración, aprobación e publicación, se ten en conta o previsto na legislación galega de emerxencias, como xa hemos justificado anteriormente, e sempre oído o Consello Forestal de Galicia. Os plans de prevención e defensa contra incendios forestais de distrito establecen as medidas de prevención e os mecanismos de participación de los diferentes actores involucrados. E para cada zona de alto risco, como xa diximos antes, elaborase un plan específico de defensa integrado no plan do distrito ao que pertenece. Para os que non coñezcan esta terminoloxía, a Administración Forestal en Galicia se basea nunha dirección xeral con dúas subdireccións específicas. Unha subdirección de montes que leva a xestión forestal de todo o territorio de Galicia e unha subdirección de defensa contra incendios forestais que executa as nosas competencias en materia de loita contra o lume. A nivel do territorio provincial, hai dous servizos provinciais, un servicio de montes e un servicio de incendios, que as mismas atribucións no territorio provincial, e 20 distritos. O territorio galego está dividido en 19 distritos forestais, hai 4 na provincia de Pontevedra pola súa extensión, no que son, digamos, diferenciaciones territoriais e administrativas. Cada distrito tiene sus medios, su equipo técnico, sus oficinas, su personal, sus recursos y su acción, que en ese caso coincide tanto no ámbito forestal como de prevención de incendios. De manera que para nosotros tanto son unidades administrativas operativas o los distritos forestais como de delimitación y organización territorial y que teñen reflexo na ley de incendios a través de estos planes de cuanto a planeamiento municipal de prevención e defensa, integrarase nos plans municipais de emerxencias. Serán informados con carácter vinculante pola Dirección Xeral competente en materia forestal. A coordinación e xestión do planeamento municipal de prevención e defensa competen os alcaldes e a elaboración, execución e actualización deste planeamento ten expresamente na lei carácter obrigatorio. De maneira que estamos a falar dun novo apartado, dunha nova composición dos plans de emerxencias municipais. Non se trata de ter ademais outros plans, sino que os plans de emerxencias municipais obligatoriamente deben de tener incluído un plan de defensa contra incendios forestais. En materia das actuacións preventivas a lei, no seu título terceiro, establece unha estrategia de aplicación sobre territorio baseada en redes de defensa contra os incendios forestais de distrito forestal. Esta é unha estrategia nova da lei de incendios, de maneira que recoñece que as actuacións preventivas, o único xeito de aplicarlo é a través de faixas estratégicamente situadas no territorio. De maneira que o mantenimento do control da biomasa nesas franxas estratégicas é o plantexamento básico de prevención. As redes de defensa concretan territorialmente o conxunto de infraestructuras e equipamentos vinculados á defensa e loita contra os incendios forestais. De maneira que este primer nivel de redes de defensa se integran por las redes de faixas de xestión de biomasa, as que me refería, polo mosaico de parcelas de xestión de biomasa, outra figura establecida na lei, pola red viaria forestal, pola rede de puntos de auga, pola rede de vixianza e detección de incendios forestais e outras infraestructuras de apoio que podan acontecer. A xestión da biomasa existente nos terrenos forestais, así como nas zonas de influencia forestal, se realiza, polo tanto, a través de faixas e parcelas estratégicamente situadas onde se procede a modificación ou remoción total ou parcial da biomasa existente. E aquí, antes de seguir, convinte unha reflexión. De maneira que ese concepto xeral de limpieza do monte é un concepto máis urbano, un concepto máis de parque urbano que de realidade forestal. E hai dous reflexiones que podemos facer neste contexto. Por unha banda, se algún ten un xardín, algún ten unha parcela, podemos facer unha proba experimental. Dentro de uns meses, segamos o césped, estamos nunha situación favorable, é unha situación de césped, non é unha situación de vexetación silvestre, vamos a podar a vexetación e vamos a esperar un ano. Se é o día 1 de marzo, vamos a ver ese xardín o día 1 de marzo do 2012. A ver como ese xardín teóricamente limpo, temos feito unha limpeza ao ano, a ver como está. Bueno, vendo esa situación dese xardín un ano sin tocar, despois desa limpeza, entre comillas, que lle fixemos, pois imaginemos a situación do monte. É evidente que o desbroce é importante, é evidente que ten a súa utilidade, pero non é a situación, digamos, de solución universal. Todo o que desbrocemos antes do arranque da primavera, que é importante porque vamos a eliminar componente de biomasa celulósica leñosa que favorece, digamos, a intensidade do lume, pero veremos que moitas veces o que desbrozamos antes da primavera pasamos despois e a vexetación nos pode dar perfectamente pola cintura. É unha zona abandonada? Non. Fixemos ese control da biomasa. Pero monte, monte, o medio natural é medio natural. E non podemos aplicar esos criterios urbanitas, podemos decir, ao que é a xestión do medio do territorio natural. E, polo tanto, a lei, concreta e expresamente, establece que esa prevención realmente pode ser, de alguma forma, garantir, se pode realizar con esas faixas estratégicas, con esas limpezas que permitan dificultar a extensión dos lumes e permitan actuar, digamos, na súa extinción. A xestión de biomasa existente nos terrenos forestais, así como nas zonas de influencia forestal, realízase a través de faixas e parcelas estratégicamente situadas onde se procede a modificación ou remoción total ou parcial da biomasa existente. As faixas de xestión de biomasa constituen redes primarias, secundarias ou terciarias, dependendo das funcións que desempeñen. Básicamente, nos plans de distrito existentes, básicamente, se contemplan redes terciarias estamos estudiando a posibilidad de incluir no Pladiga a nivel de directriz para todos os distritos unha serie de faixas secundarias, que ahora veremos a súa importancia dentro do ámbito da estrategia marcada pola lei. As funcións que poden desempeñar estas faixas de biomasa, este é un concepto importante, pois era a función de diminución da superficie recolhida por os grandes incendios forestais, facilitando unha intervención directa de extinción do lume. Outra función é a de reducción dos efectos da propagación dos incendios forestais e a protección pasiva de vías de comunicación, infraestructuras e equipamentos sociais, zonas edificadas e áreas forestais e naturais de especial valor. E, por último, unha función de illamento de potenciais focos de ignición de incendios forestais. As redes primarias, ubicadas nos terrenos forestais, cumplen as tres funcións. As redes secundarias de faixas de gestión de biomasa teñen un ámbito municipal ou inframunicipal e se contemplan no ámbito de protección de poboacións e infraestructuras cumplindo as dúas últimas funcións enumeradas. Se ubican sobre estruturas viarias e ferroviarias públicas, nas líneas de transporte e distribución de enerxía eléctrica e nas áreas de especial protección dos núcleos poboacionais, edificacións, as infraestructuras e áreas recreativas, os parques e polígonos industriales, as plataformas logísticas e os vertedoiros. As redes terciarias cumplen a última función, estando delimitadas polas redes viarias, eléctricas e as lindes das masas forestais xestionadas. A lei plantexa a defensa das persoas e bens no ámbito das redes secundarias, establecendo uns requerimentos e unhas responsabilidades concretas para as persoas responsables. E o que veña a continuación, unha parte sustancial da lei, porque refírese ás determinacións concretas para estas faixas secundarias, que, insisto, son o cerne, o núcleo da estrategia preventiva plantexada pola Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia. Establece uns requerimentos, establece unhas ubicacións, establece uns responsables, establece unhas administracións determinadas con competencias de actuación. Así, será obligatorio nos espacios previamente definidos como redes secundarias, en primeiro lugar, xestionar a biomasa vegetal na totalidade das parcelas que se encontren fora do monte a unha distancia inferior a 50 metros do seu perímetro. Por outra banda, ao longo da rede de autopistas, autovías e vías rápidas de estradas, deberá xestionarse a biomasa vegetal nos terreos incluídos na zona de dominio público. Nos distintos terrenos non podrá haber pés arbóreos das especies incluídas na disposición adicional terceira, que por entendernos estamos a falar das distintas especies de pinos, de eucaliptos, de acacias e do pino de redondo, a ser do sur. Non é un pino, chamámoslle normalmente pino de redondo. No caso de vías e camiños forestais, a xestión da biomasa farase no estrato arbustivo e subarbustivo. Non afecta as especies arbóreas. Nos 2 metros dende a arista exterior da vía ou camiño. Aquí hai unha, digamos, obligación xeral, pero nas vías municipais é a administración local a que ten que realizar estas labouras nos marxes das súas vías e estradas. Por darlles un exemplo, para esta, digamos, obligación directa de execución dos ayuntamientos, se firman todos os anos convenios de colaboración da Consellería de Medio Rural, e se está actuando de media un ano con outro, algunos anos incluso bastante máis, unos 45.000 kilómetros ao ano. Somente os convenios de colaboración nos márxenes de pistas de ámbito municipal, de titularidade municipal, supone unha actuación, insisto, de uns 45.000 kilómetros ao ano. O longo da rede ferroviaria deberá xestionarse a biomasa forestal nos terrenos incluídos na zona de dominio público. Nesta franxa poderá haber pés de especies arbóreas incluídas na disposición adicional terceira, que xa hemos visto que especies son. Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, respetaránse as especificacións da regulamentación electrotécnica sobre distancias mínimas entre conductores e a vegetación, realmente é esa limpieza do que é a proxección das infraestructuras, pero ademais, nunha faixa de 5 metros dende o límite da infraestructura e a cada lado, non poderá haber árboles das especies sinaladas da disposición adicional terceira, porque quer decir que non somente teñen que estar as trazas das conduccións limpias de vegetación, sino que ademais Non pode haber pinos, non pode haber eucaliptos, non pode haber acacia, non pode haber pseudosugas nos 5 metros a partir dese borde da infraestructura. Ben, en estos casos se consideran personas responsables a quen? Aos propietarios, aos arrendatarios, aos usufructuarios ou personas titulares de calquer outro dereito real ou personal sobre os terrenos forestais e os terrenos ubicados nas zonas de influencia forestal. Aquí hai un concepto que sempre temos que ter presente. Aquí falamos do territorio forestal e do territorio situado a 400 metros do territorio forestal. Que é o territorio forestal? Aquí é máis fácil decir o que non é territorio forestal. Por unha banda se ten en cuenta o disposto nos planeamentos, pero por outra banda, aquelas masas que teñen vexetación forestal e que non están nun núcleo rural, que non están nun medio urbano, nun solo urbanizable delimitado, a efectos da lei, como podemos ver nos primeiros artigos, estamos a falar de monte. De maneira que todas, de que estamos a falar? Desos territorios forestales, a efectos da lei. É unha definición que, ademais, que non é baladí. É a mesma definición que a Lei Básica de Montes do Estado dá para o que é o territorio forestal. Estamos a falar dese territorio e distancias de 400 metros dende ese borde das superficies forestais. De maneira que a lei se aplica ao territorio forestal e a parte do territorio non forestal. Tamén son responsables as administracións, entidades ou sociedades que teñan encomendada competencia sobre a xestión ou cedida mesma das vías de comunicación e liñas de transporte de enerxía eléctrica. As persoas responsables citadas procederán á execución da xestión da biomasa no ámbito das redes secundarias antes do 31 de marzo de cada ano. Aquí pode haber unha discusión. Eu entendo que a lei non dice que o 31 de marzo teña que estar feita, pero o 31 de marzo ten que estar en marcha. Porque despois, con distintas referencias, parece que xa é o que debemos entender. En caso de incumprimento, en este caso, todos estes casos que hemos visto, a Consellería competente en materia forestal, neste caso a Consellería de Medio Rural, poderá notificar de oficio ou instancia de parte as persoas responsables a súa obligación de xestión de biomasa, advertíndolles da posibilidad de execución subsidiaria en caso de incumprimento, repercutindo os costes ás persoas obrigadas. Se no prazo máximo de 15 días non acometen a xestión da biomasa, e sen perxuicio da instrucción do procedimento sancionador que corresponda. Como vemos, é unha estrategia que pode parecer moi novedosa, pero como antes vimos, xa estaba nitidamente establecida no ámbito normativo de aplicación para os entes locais, por exemplo. Non unha novedade da Lei de Incendios. A Lei de Incendios incide de novo en esa obligación, en esa situación. Pero polo de agora, estou a falar da Consellería de Medio Rural. Inda non entramos na parte de competencias da Administración Local. É igualmente obrigatorio nos espacios definidos como redes secundarias estenar a biomasa vegetal nunha franxa de 100 metros ao redor de calquera núcleo poboacional, edificación, urbanización, vertedoiro, camping, instalación industrial ubicadas a menos de 400 metros do monte. Ademais, no 50 metros dentro do límite da propiedade non poderá haber árboles das especies a disposición adicional terceira. Esta é outra obligación. Xa hemos visto as vías, a rede viaria, a rede de traslación de enerxía eléctrica, hemos visto o caso das pistas forestales, das zonas de morde, pero agora estamos a ver o que normalmente se entende como áreas de defensa de núcleos rurais, estas zonas de defensa, que como vemos que da nitidamente establecida unha franja de 100 metros donde hai que controlar a vegetación e que nos primeiros 50 metros non pode haber especies arbóreas, das incluídas no anexo que antes indicamos. E recordo, pinos, eucaliptos, acacias e pseudosugas, o pino de recordo. Penso que a lei aí debería de haber feito, digamos, referencia a outras especies de coníferas, non o fixo así, de maneira que a lei establece o que establece. Nestos casos, Os responsables son os mesmos que nos casos expostos anteriormente, os propietarios dos terrenos. Para o control e execución subsidiaria por parte da administración, xa non é a mesma administración. Aquí xa non estamos a falar da administración autonómica. Aquí estamos a falar da administración local. De maneira que esta administración, con estas competencias de control que eso se realiza, desa execución subsidiaria, ou como as vías que antes tiñamos e que aquí tamén se contemplan das multas coercitivas, estamos a falar da administración local. Na disposición transitoria terceira, a lei dispón que, mentras non se sean aprobados os instrumentos de planificación preventiva, ante a duda, bueno, pero isto todavía non está declarado como faixa, como rede de faixa secundaria, inda que non estén declarados, a disposición transitoria nos dá unha indicación moi clara. E dice que, mentras non se sean aprobados os instrumentos de planificación preventiva, aplicaránse as seguintes reglas. Os criterios de xestión da biomasa serán aplicables íntegramente aos terrenos de incluídos nas faixas de especial protección dos núcleos de poboación, entendéndose por núcleos de poboación os núcleos rurais delimitados no planeamento urbanístico e de obrigado cumprimento. Serán de aplicación as edificacións illadas que a data de entrada en vigor da lei, 18 de abril de 2008, esta é unha fecha, unha data estratégica, non lle se feito referencia a que hai unos plazos para a entrada en vigor da lei, pero que en todo caso eran de un ano, de dous anos para, digamos, a posta en marcha destas medidas de control da biomasa, que como están vendo, pues, as últimas acaban para a retirada de algunas especies arbóreas o 18 de abril do 2010, pero normalmente o 18 de abril do 2009 han rematado os plazos e todo isto é de plena aplicación. Únicamente queda todavía un pequeno plazo no caso de retirada de especies arbóreas en determinados casos. Ben, decíamos que nas edificacións illadas que a data 18 de abril de 2008 tiveran licencia municipal ou foran legalizadas polas vías admisibles en dereito, sempre que en ambos casos se acredita a data de inicio da construción con anterioridade a repoboacións forestais que a circundan. Isto que quere dicir? Que isto non é de aplicación no caso de construccións sin licencia, pero non é de aplicación a lei de incendios. É de aplicación a normativa xeral a que nos hemos referido antes, que aí non especifica. E realmente a lei de incendios dá unos certos detalles, aporta unha serie de términos técnicos, establece de forma clara unhas distancias, pero a obriga as condicións básicas xa eran obrigadas pola normativa existente con anterioridade. Nos restantes casos serán aplicables os criterios á rede ferroviaria, viaria ou das líneas eléctricas. Para as novas edificacións en zonas de alto risco de incendios e urbanización, a lei establece unhas medidas específicas de prevención, a maiores das que xa hemos dito. Así, os instrumentos de planeamento urbanístico habrán de ter en conta a evaluación do risco de incendio forestal no territorio. Estamos a falar de cuestións legais que son de obrigada consideración na redacción dos planeamentos urbanísticos. É importante destacar que o seu non contemplamento é unha infracción da normativa de aplicación similar a outras, digamos, directrices, obrigas, determinacións da normativa urbanística. Tanto o incumprimento dun planeamento non ter en conta as disposicións urbanísticas como non ter en conta as disposicións da Lei de Prevención e Defensa contra Incendios. E como os perxuicios de posibles anulaciones, recursos, valideces destos planeamentos é un tema que non é menor, é importante tomar conciencia das disposicións da lei de incendios, da normativa de incendios, de cara á validez destes planeamentos. Ben, decíamos que, ademais, os instrumentos de planeamento urbanístico tendrán en conta a evaluación do risco de incendio forestal no territorio. Hai uns plans de risco de incendio forestal que deben de estar incluídos nos planeamentos de emerxencias municipais. As edificacións de uso residencial, comercial, industrial ou servizos, así como as explotaciones destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestais, así como as viviendas vinculadas, ubicadas en zonas de alto risco de incendio, que están establecidas a nivel municipal por orden da Consellería, non hai dúbida na súa aplicación, así como as urbanizacións, edificacións e instalacións de plan de ordenación urbanística ubicadas nas zonas de influencia forestal que non teñan continuidade inmediata coa trama urbana, tendrán que cumplir as seguintes medidas específicas de prevención. Asegurar unha franxa de protección de 50 metros de ancho ao seu redor, libre de vegetación seca e con a masa arborada aclarada. Manter a terra ou terreno non edificado da parcela ou parcelas, así como o viario particular libres de vegetación seca e con masa arborada aclarada. Adotar medidas específicas constructivas de resistencia aos efectos do lume nos edificios e accesos. Dispoñer dunha rede de hidrantes homologados para extinción de incendios. Presentar ante a Administración Municipal un plan de prevención e defensa contra os incendios forestais. As obrigas anteriores serán cumpridas polos propietarios, e no caso de urbanizacións, polo órgano de xestión ou xunta urbanizadora. No caso de non estar constituída, serán cumpridas solidariamente polos propietarios ou propietarias dos solares da urbanización. Cando responsables citados non sexan os titulares da totalidade da faixa exterior indicada, establecese unha servidume forzosa para o acceso á mesma na xestión da biomasa. Esta poderá dar dereito a unha indemnización polos danos e persuicios, así como lucro cesante con cargo aos suxeitos citados obrigados. Insisto, os propietarios das parcelas ou as xuntas urbanizadoras ou o órgano de xestión correspondente. No caso de incumprimento, corresponderá ao Consello, a súa realización, acudindo á execución forzosa, de acordo co establecido para franxas de xestión de biomasa e que xa hemos indicado anteriormente. A disposición transitoria primeira establece que a lei non será de aplicación a elaboración, alteración e revisións dos plans xerais de ordenación municipal que a entrada en vigor da mesma, insisto, e para que non me trabuque na data, no 18 de abril de 2008, houbera iniciado o trámite de información pública. Son de obligada consideración nos plans que non tiveran chegado a esa fase de desenrolo de exposición pública a esa data do 2008. A lei establece que a Xunta de Galicia prestará, de outro tema debatido, a súa colaboración ás entidades locais para a prevención e extinción de incendios, ben a través de medios propios, ben por medio de mecanismos de apoio económico. A Xunta de Galicia deberá incluir nos seus orzamentos ou dotacións económicas para a firma de convenios de colaboración cos concellos para a realización de traballos preventivos regulados na presente lei, especialmente no referente ás faixas secundarias e ás novas construccións e urbanizacións. Deste xeito, se establecen todos os anos convenios de colaboración para a limpeza dos mares e das vías de titularidade municipal, de obligada execución directa polos concellos, ou en montes de titularidade municipal. Como decíamos, por dar orden de magnitude, de media, unos ao menos 45.000 kilómetros de vías se limpian todos os anos con cargo a estes convenios. Pero non é posible suscribirlos para a defensa de núcleos, dado que é unha obliga do propietario correspondendo á execución subsidiaria con cargo a aqueles. Isto non é unha opinión, isto é un tema informado por asesoría xurídica xeral, onde se establece que o concello non pode sustituir unha obligación por lei de un propietario, e que o concello non pode realizar a súa costa a obriga dun propietario por lei, nin a Xunta pode financiar ao concello para unhas acciones que non pode realizar e que a lei lhe obriga a realizar subsidiariamente con cargo ao propietario. Pódense, se fan, convenios de colaboración nas responsabilidades de actuación directa nas súas propiedades dos concellos ou no borde de vías, pero non é posible, con fondos públicos, financiar obrigas de lei de titulares e propietarios de terrenos. Isto é un concepto que é moi importante. Non é únicamente que non pode haber o convenio. É que a lei indica claramente quen é obligado para facelo, ademais dunha forma nítida e clara. Ademais, insisto, nós o temos xa absolutamente consolidado, tema que tardamos tempo en consolidarlo, xa antes o tiñamos claro. De feito, estos convenios anteriormente pudéronse suscribir únicamente ata datas anteriores á entrada en vigor da lei e seus aspectos, un ano despois. Suscribíronse ese ano convenios que probablemente haxa problemas de encaixe nos fondos europeos, primeiro, porque non son terrenos de titularidade municipal, e son accións que se financiaron, que por lei non é competente o Concello facelos ni a Administración Forestal. Cada uno no seu ámbito, o que ten é que vixiar e inspeccionar que se fan esas limpezas, que se cumplen as obrigas, e executar subsidiariamente e de forma específica, con cargo o propietario. A Lei Básica de Montes indicaba nestos casos que esa execución subsidiaria podía ser ou non onerosa ou con cargo ao propietario. Pero a Lei de Incendios de Galicia expresamente indica que con cargo ao propietario. No caso que estamos a falar, no caso da rede viaria, pues serían, por exemplo, as concesionarias, as que estarían obligadas a facelo, e se o facemos non dentro da Administración Autonómica subsidiariamente, sempre con cargo a esos responsables. Este é un tema que é importante, te lo claro, porque as controversias o único que crean é unha situación de confusión na propiedade, nas persoas realmente obrigadas, que nun momento dado poden levar a unhas responsabilidades importantes como consecuencia dun lume, cando se vexa quen era responsable e quen tenía que facer que por lei. De maneira que todo o que signifique unha dispersión, unha confusión neste ámbito, o único que está a xerear é inaplicación da lei, falta de seguridade para estos entornos que a lei establece, a necesidade da súa prevención pasiva, e por outra banda un certo descoñecemento dos obrigados que poden ter consecuencias legais ou o seu incumplimento das obligaciones da lei. Esta é unha cuestión importante, trascendente. Afortunadamente, aunque non podemos decir que haya unha aplicación xeralizada, ha habido avances moi importantes nas vías de comunicación, nas liñas eléctricas, nestes ámbitos, pero tamén empiezan a verse accións insuficientes porque non cumplen o disposto a lei, pero xa empiezan a verse fincas con xestión desa biomasa, lindando coas propiedades, lindando con construccións, lindando con... Ainda non están xeralizadas, han empezado, eu personalmente penso que este é un movimento que, como non pode ser de outra forma, non se paralizará. Pero, por outra parte, unha cuestión de mentalidade. Fáianos, non? Neste momento xa nos fai dano a vista ver alguén tirando un papel pola calle. Fáianos non tanto. Incluso fáianos era relativamente frecuente ver alguén tirando no monte unha bolsa de lixo. Cosa que hoi rechina moitísimo. Xa non estamos acostumbrados a verlo. Calquera toma medidas se alguén ve unha situación dese tipo. Bueno, penso que a non moi longo plazo, evidentemente, tamén rechinará estas situacións de abandono ligados a zonas habitadas, a zonas onde, ademais, pode haber un risco de pérdida de bens importantes e de vida de persoas. Ben, a lei establece tamén unha serie específica de ámbitos e distancias a aplicar ás plantacións forestais, moi claras na lei, regula as condicións de acceso, circulación e permanencia nas zonas forestais, dependendo da zonificación de risco, e dos índices de risco diario e da época de risco que corresponda. Asimesmo, establece unha serie de regulacións en canto a realización de queimas controladas ou queimas de restos e a realización de actividades con risco de producción de incendios forestales. Pola súa presencia de xeito regular nos medios de comunicación e a frecuencia de consultas relacionadas, entrarei con certo detalle en algunas delas. A queima de restos agrícolas en terrenos forestais en aquelas zonas de influencia forestal será comunicada previamente con carácter obligatorio a Consellería, pero é unha media comunicación regulamentada. A queima de restos forestais deberá contar con autorización preceptiva da Consellería. perdón que me acabo de... De maneira que os restos forestales, autorización, a quema de restos agrícolas, amoreados, comunicación. No caso de que sexa preciso, por razóns de idoneidade técnica, realizar o control da biomasa forestal por medio de queimas controladas, parte delimitada ao territorio, será necesaria tamén autorización da Consellería. En todos os casos, somente será permitido o uso do lume fora da época de perigo alto e dentro que o índice de risco diario de incendio forestal sexa baixo, baixo hasta moderado, que xa hemos entrado neste detalle. Nas zonas forestais e nas de influencia forestal, nestes 400 metros que xa hemos indicado repetidamente, durante a época de perigo alto queda prohibido realizar hogueras de recreo e ocio e para cociñar, a preparar os clásicos churrascos, incluindo o uso de instrumentos de queima e de combustión, o sea, nin facer fogueiras, nin utilizar os denominados moitas veces barbacoas, digo, de feitas de infraestructura fixas, incluso en destinados a iluminación ou elaboración de alimentos. Fuera da época de perigo alto, con índices de risco alto e moi alto, se mantene esa limitación. Tampouco se pode estar nun área recreativa utilizándolo. Solamente hai unha excepción. De maneira que se considera autorizada esa actividad, primeiro, en espacios non incluídos en zonas de alto risco de incendio, o sea, fora dos concellos, incluídos nas zonas de alto risco, insisto, publicado na por orden da Consellería, nítido, blanco sobre negro, a súa ubicación. Sempre e cando se realicen áreas expresamente previstas, como as áreas recreativas e outras, cando estén ademais debidamente identificadas e conteñan infraestructuras adecuadas. De maneira que, únicamente, fora das épocas de alto risco, fora a realización de fogueiras, únicamente a utilización destos instrumentos, instalacións fixas para este proceder, digamos, de preparación de alimentos. É a única situación na que se pode facer. Insisto, na época de alto risco non se pode realizar. Hai queixas no este ámbito, pero bueno, realmente todos conocemos desgraciadamente, incluso desgraciados incendios de grandes superficies e gran afección fora do noso territorio, provocados directamente polo uso destas parrillas en áreas recreativas que conllevan un risco moi alto. O sea, en verano o risco é tal que, insisto, no medio rural non compensa, non se justifica a utilización do lume polo risco que implica. Porque todos controlamos moito hasta que rapidamente a situación se descontrola e despois paisa o que pasa. Bien, en todos os terrenos forestais, outra cuestión importante, e zonas de influencia, durante a época de perigo alto, a utilización de fogos de artificio e outros artefactos pirotécnicos está suxeita a autorización previa do Concello. Algún dirá que esa exaxeración. Bueno, todos os anos, hai un número, a veces importante, de lumes provocados polos fogos de artificio. Este verano, de feito, hemos tido que apagar algúns en situaciones climáticas complicadas lumes provocados por estos fogos de artificio. Pero insisto, os pode autorizar a administración local. Ahora ben, o Concello comunicará a dita autorización á Consellería con 48 horas de antelación como mínimo. Existe a posibilidad regulamentaria de establecer novas disposicións neste ámbito. En todo caso, a Consellería poderá prohibir todos os usos de cohetes e outras formas de lume se as circunstancias de perigo de incendio se aconsellan e mentras as mesmas se mantengan. O que quere decir? Que a pesar dese control municipal, sin situaciones de especial risco de lume, os lumes, os cohetes siguen a producirse, a Consellería pode prohibir a súa utilización. Todos somos moi responsables, todos coñecemos a nosa responsabilidade, pero ha acontecido incluso de incendios donde medios non han ido a sofocar con consecuencias para a zona afectada por ese lume, de medios que en unha situación de moito risco estaban preparados por si se generaban lumes por fogos de artificio que nunca deberían de haberse celebrado en esas condiciones atmosféricas. De maneira que algúns medios que tiñan que estar apagando lumes non se moveron por viciar, entre comillas, unha actividade que non debería facerse en esas situacións, e ademais, en outros casos, se produxeron lumes donde esos medios e moitos outros que tiñan tamén traballo de sobra que facer, tiveron que ir atender esos lumes. Todo o que relativo ao lume ten dúas, e con eso quería finalizar a miña intervención, ten dous grandes plantexamentos. Por unha banda, hai situacións repobrables, non é de recibo situacións que vayan contra o sentido común ou seren riscos innecesarios. Pero aquí hai que recordar que estamos a falar de riscos de vida de personas, riscos de pérdida de recursos endóxenos nosos tan necesarios nestos períodos de crise, e de pérdida do patrimonio natural e ambiental de todos os galegos. Pero é que, ademais desa componente reprobable, hai unha componente delictiva: a utilización do lume con intención de quemar, en determinadas causas, a utilización irresponsable do lume, que moitas veces es cando está prohibido utilizar ese lume, aparece unha serie de responsabilidades, incluso no ámbito penal, das que é mellor prevenir antes, ter en conta cal é a competencia e a responsabilidade de cada uno, non xerar polémica donde non hai, dedicarse a aplicar a lei e avanzar todos en esta prevención tan importante de incendios en Galicia. Quería cerrar con unha conclusión. Non estamos, como en anos pasados, con 10, 12 mil lumes o ano. Neste momento estamos entre 3 e 4 mil lumes o ano. É unha diminución moi importante do número de lumes. Non ha baixado a intencionalidade. Non ha baixado ese despliegue de lumes que apagar cando as condicións son especialmente desfavorables para a extinción e especialmente favorables para a propagación do lume. Esa intencionalidade sigue aí. Pero temos unha oportunidade entre todos de consolidar o problema donde está e poder chegar a pensar en disminuir o problema dos lumes, os efectos de todos os galegos. E unha realidade é que isto é posible. Neste momento, nós como Administración Forestal, responsables tamén do operativo de extinción de lumes, en prácticamente todo o norte de Galicia, estamos quizáis máis preocupados pola eficacia da luta contra as plagas forestais que contra o problema dos incendios forestais. Iso non foi así sempre. E fai moi poucos anos non era precisamente así. Hoy hemos chegado a esta situación. O lume non é a nosa prioridade. Evidentemente non descuidamos a atención. Pero dende o punto de vista de risco, xa para nós non é o principal risco nesas áreas. Penso que é posible, entre todos, deberíamos conseguir pois que esa realidade sea de aplicación a todo o territorio da lei. Moitas gracias.